spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.
Vážení zemědělci, vážení studenti zemědělských škol, vážení diváci, vítejte u 8. dílu z naší série podcastů na téma historie a současnost Evropské unie a společné zemědělské politiky. Vítejte na platformě TV Zemědělec a podcast Zemědělec. A naším cílem je v celkem 12 vydání přiblížit relativně stručnou a srozumitelnou formou právě historii dnešní Evropské unie a společné zemědělské politiky, její vývoj, její milníky. Dovolte mi, abych po 8. přivítal milého hosta, jejím docent inženýr Karel Tomžík, PhD, pedagog a vědecký pracovník na České zemědělské univerzitě, takže ekonomiky. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji opět za pozvání.
Tak, pokračujeme, jak jsme zmínili, 8. dílem. V minulém pořadu bylo naším tématem tedy Fischlerova reforma. My jsme se dostali tedy k tomu, že v období kolem přelomu tisíciletí přineslo pro společnou zemědělskou politiku, tedy přelom tisíciletí přinesl pro společnou zemědělskou politiku právě tuto reformu, takzvanou Fischlerovu reformu, co tedy následovalo po této reformě.
No, vlastně poměrně za krátkou dobu následovala reforma, která se nazývá health check, to znamená jakási kontrola zdraví, nebo možná, pokud bychom to přeložili trošku volněji, jako kontrola funkčnosti, čili snaha tedy přezkoumat, do jaké míry ta Fischlerova reforma zapůsobila.
Nezdá se to příliš brzo, tady máme reformu, následně do roka a do dne se tedy organizuje health check, tedy kontrola funkčnosti reformy.
Ano, ta doba, která uplynula, opravdu byla poměrně krátká, ale musíme si uvědomit, že ono se zase nejednalo o úplně novou reformu, spíše šlo, dá se říci, o jakési doladění té Fischlerovy reformy. Ono v podstatě ty reformy vždycky musely být nějakým způsobem trošku kompromisní, protože ani ta Fischlerova reforma nedosáhla toho, co vlastně, nebo na co cílila plně, protože pochopitelně musela nějakým způsobem i reagovat na to, jakým způsobem to bude přijato zemědělci, čili i když jsme se tady bavili například o tom decouplingu, to znamená oddělení těch přímých plateb od produkce, tak to nebylo úplně plošné. Ano, bylo to provedeno, ale zůstaly tady určité některé oblasti, kde k tomuto oddělení nedošlo. A tudíž to bylo to pokračování této další reformy Health Check. Navíc si musíme uvědomit, jsme teď v roce 2008, to znamená, bylo to již po rozšíření Evropské unie o dalších 10 států, to znamená, že najednou počet zemědělců v Evropské unii výrazně vzrostl, tudíž bylo zapotřebí nějakým způsobem reagovat i na tuto skutečnost.
To je dobrá připomínka. V roce 2008 je to tak, bylo rozšíření vlastně o dalších 10 členských zemí. Tak o jakou úpravu pravidel společné zemědělské politiky se jednalo v tomto případě?
Ano. Tak hlavně to, co jsem tady již zmínil, tato reforma prakticky pokračovala v odstraňování té vazby na produkci, odstraňování plateb nebo vazby mezi platbami a produkcí, protože u některých sektorů, například bylo to u bíků, krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí a kos a podobně, tam to vlastně zůstalo zachováno po Fischlerově reformě. No a tady byla snaha zase pokračovat dále a tu vazbu postupně odstraňovat i v těch zbývajících sektorech. Takže to byla tato věc.
Už jsme mnohokrát hovořili o reformě, nebo tedy samozřejmě pamatuju reformní kroky společné zemědělské politiky, tak samozřejmě každá ta nová politika nebo reforma vlastně obsahovala i jakousi řadu výjimek, nebo i naši zemědělci samozřejmě konfrontovali naše politiky s tím, že tyhle země nebo velmi často Polsko si vyjednalo nějaké výjimky. Čili můžeme tomu rozumět tak, že zase po Fischlerově reformě nedošlo k úplnému dekaplingu a vlastně ty reformy nebo ty výjimky už začínaly být jako reformou novou?
Ano, máte naprostou pravdu. A všechny ty reformy, vlastně když se podíváme už o té McSherryho reformy dále, tak vždycky to byl jakýsi kompromis. A tím hlavním důvodem, proč? Protože přestože reformy vždycky navrhuje Evropská komise, ať už to byl McSherry nebo Franz Fischler, to znamená komisaři zodpovědní za oblast zemědělství, tak komise to nemůže nějak direktivně protlačit, ale musí to být schváleno mimo jiné, tedy dneska Radou Evropské unie, což jsou ministři zemědělství v tomto případě. No a je logické, že ministři budou reprezentovat zájmy svých zemědělců. Takže i proto ta reforma nikdy nemohla být konstruována tak, aby vlastně sledovala pouze své cíle, byť opodstatněné, ale nebrala v potaz právě to, jaký dopad a jakou odezvu to bude mít u evropských zemědělců. Takže to byla jediná cesta, aby ty reformy mohly být schváleny, že tam tedy ty výjimky si vždycky nějakým způsobem objevovaly.
Čili kompromisy a výjimky určitě v takovém velkém počtu prostě členských států to asi ani jinak být nemůže. Přinesla tato reforma ještě nějaké další změny?
Ano, tak to, co jsme zmínili, to byla jedna část. Jinak tato reforma například zrušila to povinné uvádění půdy do klidu, ten takzvaný set aside, zase což čemu zemědělci tady nemoc dobře rozuměli, když měli tuto povinnost. To byla jedna věc. Dále potom tato reforma začala postupně navyšovat mléčné kvóty. To jsme tady zmiňovali v minulosti. Byl to jeden z těch kroků ještě před McSherryho reformou, snaha tedy omezit ty přebytky určitým zastropováním produkce. Takže tato reforma tedy navrhla postupné navyšování těch kvót, toho omezení, až tedy nakonec jejich zrušení, k čemuž i také došlo. No a potom takovou další částí v této reformě bylo posílení takzvané modulace a v tomto případě se jednalo právě o převod finančních prostředků z toho prvního pilíře, to znamená, to jsou ty platby, o nich se tady bavíme, do toho druhého pilíře, což je ta politika rozvoje venkova. No a další reformní kroky, které následovaly po tomto health checku, tak prakticky ty sledovaly vždycky to období těch takzvaných víceletých finančních rámců. To znamená, že vždycky byly připravovány na stejné, na identické období.
Tak, zazněl zde termín víceleté finanční rámce nebo víceletý finanční rámec. Můžeme tento termín poprosit objasnit, ještě vysvětlit?
Ano, je to poměrně důležitý termín, protože víceletý finanční rámec, nebo též někdy se mu říká finanční perspektiva, zejména dříve jsem takto označoval, je to vlastně naplánování evropského rozpočtu na více let dopředu. V současné době se tento víceletý finanční rámec plánuje na sedmileté období. To je pro zemědělce velmi důležité a i pro zemědělskou politiku, protože tím, že se ten rozpočet nestanovuje pouze z roku na rok, ale je tady určitá perspektiva na to sedmileté období, tak je jasné, jaké prostředky ta zemědělská politika bude mít po toto období k dispozici. Čili to je velmi, velmi důležité a právě proto i ty následující reformy, které potom probíhaly, tak se vždycky připravovaly na stejné období, to znamená na těch 7 let. Možná, když teda bych se vrátil zpátky, tak prakticky už i ta agenda 2000, kterou jsme tady zmiňovali v minulosti, taky vlastně připravovala reformu na toto sedmileté období. Tehdy to bylo období let 2000 až 2006, což pokrývala, ale právě bylo to, můžeme říct, trošku přerušeno těmi následnými reformami, které ji upravovaly. Takže tam se nejednalo, že by to bylo vždycky po tom sedmiletém období, že by nastala nějaká změna. Bylo to v poměrně kratších intervalech díky té Fischlerově reformě a díky té reformě Health Check.
Rozumím, děkuji za vysvětlení, protože v dnešní době už vlastně poměrně dlouhou dobu žijeme v tom sedmiletém tedy v období, ale v této době tedy tady vlastně s ní začínáme. No tak, je pochopitelné, že pokud se jedná o finanční rámce a o rozpočty, jak se říká o peníze, to je někdy nebo vždycky až na prvním místě, tak to je určitě sledováno všemi státy, všemi zájmovými skupinami, na jedné straně pěstitelé toho či onoho chovatele. No, tak řekněme si, co se dělo se zemědělskou politikou v období těch víceletých rámců a třeba ještě těch, které jsme doteďka nezmínili.
Ano. Takže pokud jsme tedy skončili tou reformou Health Check, tak ta nastínila pravidla, která ještě pokryla to období toho víceletého finančního rámce do roku 2013. No a potom nastalo období let 2014 až 2020, takže to byl další finanční rámec. A tady asi to nejpodstatnější, nebo to, co bych zmínil, tak to bylo zavedení takzvaného greeningu, takzvané ozelenění. A ten greening v praxi znamenal, že část přímých plateb byla právě vázána na postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Konkrétně jednalo se o diverzifikaci plodin, to znamená snaha motivovat zemědělce, aby nepěstovali pouze monokultury. Dále dalším takovým opatřením v rámci toho greeningu bylo zachování trvalých travních porostů. No a potom také povinnost vyčlenit určitou část půdy pro ekologické účely, například různé krajinné prvky, které se potom začaly objevovat i v naší krajině. No a prakticky tím pádem se ty environmentální cíle stávají i jakousi povinnou součástí toho prvního pilíře společné zemědělské politiky.
Čili tak, jak se posouváme v době, tak nyní tedy si dobře počítám, tak následující reforma měla cílit na to následující sedmileté období a to bylo rok 21 nebo na rok 21 až 2027. Jsme v současnosti. To znamená, co bychom řekli o tomhle posledním období?
Tak správně jste zmínil, že ta současná finanční perspektiva nebo ten současný víceletý finanční rámec je vytýčen na období let 2021 až 2027. Nicméně společná zemědělská politika, ta dnešní, funguje až od roku 2023. Ten důvod byl ten, že prakticky nedošlo včas k dohodě, jak má ta nová zemědělská politika pro toto období fungovat. Tudíž roky 2021 až 2022 můžeme pokládat za jakési roky přechodné, kdy vlastně v podstatě fungovala ještě ta pravidla z toho předchozího období. Čili Současná zemědělská politika tedy je designována na kratší období, tedy let 2023 až 2027.
Čili nebude, dá se říct, zase sedmileté období, ale vlastně pětileté, protože byla vlastně odloženo přijetí, tak jak se zmínil.
Ano, to přijetí bylo odloženo a pochopitelně nemůžeme tady zůstat u té doby sedmi let, protože nevíme, jak bude vypadat společná zemědělská politika a rozpočet po roce 2027. Nevíme, máme možná trochu představu, ale určitě víme, že k nějakým směnám dojde, tudíž bude nutné na to reagovat samozřejmě již po tom roce 2027.
Kdybych se zeptal, čím se ta současná zemědělská politika, ta poslední zemědělská politika odlišuje od těch předchozích, čím je jiná, specifická ve svém základě a v podstatě?
Tak jako každá ta reforma, které jsme tady zmiňovali, vždycky vycházela z nějaké analýzy dopadů toho, co vlastně přinesly ty minulé kroky. Pochopitelně musí nějakým způsobem reflektovat současné dění, současný stav a podobně. Takže i pro to současné období tady k určitým změnám došlo. No a dalo by se říci, že takové ty hlavní změny, nebo to, co je specifické pro současnou zemědělskou politiku, tak to jsou následující rysy, které ta zemědělská politika má. Je to ještě větší ekologická ambice oproti té předchozí reformě. Je to i větší flexibilita pro členské státy a je to i větší orientace přímo na výsledky.
Tak, a co to znamená v praxi?
Ano,
co to znamená v praxi?
Tak, pokud bychom se tady vrátili k těmto hlavním rysům, ta ekologická ambice, nebo větší ekologická ambice, musíme si uvědomit, že v době, kdy tato reforma vznikala, bylo to období, kdy také vznikla ta takzvaná zelená dohoda pro Evropu, kterou teda známe možná pod tím anglickým názvem Green Deal, což je tedy velmi často diskutovaná problematika i dnes. No a pochopitelně, že i zemědělská politika byla designována tak, aby byla v souladu s cíly této dohody nebo tohoto Green Dealu. Takže to je jedna věc. Možná bych tady ještě připomněl, že v praxi to znamenalo to, že jsou zavedena takzvaná ekoschémata, to znamená schémata, kdy státy vlastně jsou povinny nabízet zemědělcům tato schémata. Ta sice nejsou pro zemědělce povinná, ale oni se do nich mohou přihlásit. Je to například podpora ekologického zemědělství a podobně, ale státy musí vyčlenit část prostředků na přímé platby právě na tato ekoschémata. Takže to je ten posun tímto směrem. Pokud jde o to větší zapojení i členských států, tak tady ta podstatná změna spočívá v tom, že každý členský stát si vytvořil svůj strategický plán, v němž vlastně stanovil, jak bude využívat ty nástroje společné zemědělské politiky, aby dosáhl ty vytýčené cíle. Takže tady zemědělská politika umožnila určitou flexibilitu členským státům, jak vlastně nastavit pravidla do určité míry. No ale pochopitelně tato pravidla potom následně musela být schválena Evropskou komisí, která teda potvrdila, že jsou v souladu s těmito cíly. No a ten poslední rys, který jsem tady zmiňoval, jakýsi přechod od kontroly pravidel k hodnocení výsledků, protože i díky těmto strategickým plánům si státy definovaly nějaké vlastní indikátory, vlastní cílové hodnoty, které jsou potom každoročně reportovány. Takže tím pádem tedy to vytváří i větší vazbu na tu samotnou výkonnost dosaženou na základě tedy naplnění těch cílů.
Čili dalo by se říct, že v této fázi teď se ta zemědělská politika stala víc takovou státní, státně individuální i v rámci té společné zemědělské politiky právě tím, že si jednotlivé státy mohly definovat každý trošku jiný svůj strategický cíl.
Ano, je to, dá se říci, trošku větší posílení pozice nebo role jednotlivých členských států. I když zemědělská politika nikdy nebyla politikou, která by stoprocentně byla pouze řízena nějakou evropskou legislativou, ta vždycky nechávala určitý prostor pro členské státy, aby si třeba doladili některé podmínky, tak v tomto případě došlo ještě jakoby k posílení právě té role státu v rámci zemědělské politiky.
Já toto téma a tento pojem společná nebo jednotná zemědělská politika zmiňuji právě proto, že mnohdy je zemědělské politice vyčítáno, že není jednotná a společná. Ale jak jste zmínil, vlastně nikdy nebylo cílem té společné zemědělské politiky a členských zemí, aby byla tedy jak přes kopírák úplně společná a jednotná. Je to tak?
Je to tak a pokud bychom se vrátili někam do začátku našeho pořadu, kdy jsme se bavili vůbec o začátcích zemědělské politiky, tak tím hlavním cílem bylo nastolit nějaká jednotná pravidla pro zemědělce při obchodování a podobně, aby se zemědělci v některém státě nemohli cítit diskriminováni, pokud se uvolnily bariéry a byl umožněn volný obchod. To znamená, aby ty podmínky byly pokud možno stejné, ale na druhou stranu a kor dnes, pokud máme v Evropské unii 27 členských států, které jsou velmi rozdílné, tak je asi nesmyslné, aby se naprosto stejnými pravidly řídilo zemědělství někde na Maltě nebo ve Středomoří a zemědělství ve Finsku. Takže ta místní specifika samozřejmě v tom zemědělství vždycky budou a i ta zemědělská politika to musí brát v úvahu.
Myslím, že je dobře, že jsme to zmínili. My jsme opravdu prošli celý ten dlouhý vývoj společné zemědělské politiky a mnohá její opatření posilující produkci, omezující produkci, zavádějící ekologické prvky a tak dále, a tak dále. Chtěl bych se teďka zeptat, jaké ty hlavní podpory, jaké hlavní formy podpory nabízí zemědělcům tedy dnešní zemědělská politika? Shrňme to.
Ano. Takže samozřejmě, pokud jsme tady zmiňovali nějaké podpory, které byly v minulosti, jejich genezi, jak se vyvíjely, tak určitě nemůžeme vynechat ani to, jaké podpory fungují v dnešní době. Zůstal zachován ten systém přímých plateb, tak jak jsme si to tady vysvětlovali v minulých dílech. A v současné době vypadá tak, že jednak je založen na takzvané základní podpoře příjmu, což je tedy jakási sazba, kterou zemědělci dostávají a která jim tedy garantuje nějaký minimální příjem. Je to určitá jistota, tedy kterou mají. Vedle toho ještě mohou v rámci těch přímých plateb zemědělci dostávat takzvané doplňkové podpory. A mezi ty doplňkové podpory jednak patří takzvaná redistributivní platba. To je platba, říká se i platba na první hektary, kdy tedy v každém státě je to stanoveno trochu jinak, ale je určitá maximální hranice na rozlohu, na plochu, na níž tedy mohou dostat zemědělci dodatečnou podporu. Tato redistributivní platba tedy, můžeme říci, napomáhá spíše těm malým nebo drobnějším zemědělcům, protože pokud si vezmeme, že je tady nějaký maximální limit, na kolik hektarů podnik může dostat platbu, tak u malých podniků ten zemědělec dostane tuto redistributivní platbu na svoji celkovou plochu, u nějakých středních podniků to může být na podstatnou část z plochy a u velkých podniků potom to může být třeba pouze marginální část jejich výměry, na níž tuto plochu dostávají. A to je i ten důvod, proč třeba i v českém zemědělství tato platba velmi, velmi rezonuje, protože struktura našeho zemědělství, kde máme velký podíl právě podniků s velkou výměrou, tak samozřejmě těch podniků se toto dotýká. Takže to je redistributivní platba. No a potom je zde ještě platba pro malé zemědělce, ta také, když se dostanu, ale pro mladé zemědělce, která k tomu patří, což je zase jakási dodatečná podpora, která má sloužit jako motivace pro mladé farmáře, aby neodcházeli z oboru, aby zůstávali, aby docházelo k častnějšímu předávání vedení těch farem z té starší generace na tu mladší, protože stárnutí populace v zemědělství je celoevropský problém a tato motivace tady je. Ale když už jsme tady o toho, aby to bylo kompletní, tak i v rámci současné zemědělské politiky opět existuje jakási vázaná podpora. Neznamená to, že by ta zemědělská politika zase šla zpátky před McSherryho reformu nebo před Fischlerovou reformu. Každopádně, protože se ukázalo, že některé sektory jsou v některých státech poměrně citlivé a že nejsou až tak moc konkurenceschopné. To znamená, že u těchto vybraných komodit nebo sektorů je tedy umožněno, aby ten stát určitou vázanou podporu opět použil. A teda za tím účelem ne, aby opět generoval nadprodukci, ale aby ta oblast vůbec přežila. Takže to je tento systém. No a jinak my jsme tady také zmiňovali, že byly zavedeny podpory pro méně příznivé oblasti, takže i ty existují i dnes. Dneska se jim oficiálně říká, jsou to oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními. No a jejich cílem je to, co těch původních méně příznivých oblastích je kompenzovat více náklady, které mají zemědělci v takových oblastech, kde ty podmínky pro zemědělské podnikání nejsou úplně optimální. Možná vás napadne, jestli tenhle ten systém, který tady je, jestli není dost administrativně náročný pro zemědělce.
To zemědělci mají úplně jasno, že ano. Velmi administrativně náročný.
Ano, takže předpokládal jsem, že nějaká taková otázka padne a ano, snažili se to řešit všechny reformy. Já věřím, že se tady k tomu ještě dostaneme i v dalších pokračováních. Každopádně alespoň, aby nějakým způsobem se dopad administrativy minimalizoval na ty malé zemědělce, pro něž by to byla určitě ohromná zátěž reportovat veškeré údaje, aby tedy dostali jednotlivé platby, tak tady je možné v tomto případě nahradit tyto platby, které jsem zmínil, jakousi jednotnou platbou právě určenou pro malé zemědělce. No a jenom abych to shrnul, to, co jsem tady teď zmínil, bavíme se o tom prvním pilíři společné zemědělské politiky. Jenom připomínám, že samozřejmě zemědělci mohou využívat i podpory v rámci toho druhého pilíře přes ten rozvoj venkova, který například podporuje různé programy, kde mohou zemědělci, dejme tomu, realizovat nějaké investice, které jsou finančně tedy podporovány.
Jako prostě pro rozvoj venkova.
Ano.
Já vám, pane docente, děkuju. Pro dnešek vám děkuju. My jsme se v našich dosavadních 8 dílech dostali tedy k současné podobě společné zemědělské politiky, ale určitě pro vás nachystáme i příští vydání, kde se pokusíme celou tu historii ještě stručně shrnout a podíváme se také do nějaké budoucnosti nebo do budoucnosti, o které se už jedná a pomalu se připravuje. Takže pro dnešek, pane docente, já vám moc děkuji a budu se těšit příště na shledanou.
Já také děkuji za pozvání a rovněž se těším na příští shledání. Na shledanou.
Na shledanou.